galab wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiim baa kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. maalin axad ah bisha maarso ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c na waa 9:00 subaxnimo idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan heshiiska cusub ee dhismeedka amniga qaranka.
heshiiskan intaanan ku gaarin laba qodobuu runtii ka duulayaa casharadii laga bartay heshiiska hore 2011 iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. ciidamada dowlad goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka degmada Baar Dheere oo ka hadlay weerar xalay uga yimid dhinaca Al-Shabaab.
waxaa weerar bulinimo lagu soo qaaday baaya khawaarista, waxay weerar kusoo qaadeen xare lagu tababaray ciidamada iyo dib u xaraynta Jubbaland. jabhad xoogan baa ka gaaray meeshaas, sababta dhaawacyo iyo dhimashaba way kala kulmeen. alxamdulilah rabbil caalamiin, naga dhankeen waa fiican lahay, hal wiilun baa naga shahiiday, deegaana waa meesha waa laga cayray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho aan la sii shaacinin waxa uu ku tegay magaalada Mariupol, sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi axaddan maanta ah. waana markii u horreysay ee uu booqdo magaaladan ay ciidankiisu qabsadeen kadib muddo dheer oo ay go'doomiyeen bilowgii weerarka Moscow ee dalka Ukraine. safarkan ayaa yimid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ay soo saartay amar lagu soo xirayo Vladimir Putin oo loo haysto in Ruushka uu kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Ukraine ka masaafuriyay dalkaasi intii uu duulaanku socday. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TASS, Putin ayaa sabtidii waxa uu diyaarad helikopter ah ugu duulay magaalada Mariupol, waxaana uu ku soo wareegay magaalada, mararka qaarna waxa uu watay baabuur. masar ayaa haddan maanta ah mas-uuliyiinta Israa'iil iyo mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah iyo Falastiiniyiina waxa ay ku marti gelinaysaa magaalada loo dalxiiska tago ee Sharmal Sheekh, dadaalada Mareykanka iyo Jordan ay taageerayaan ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo rabshadaha ba'an ee ka socda daanta galbeed ka hor inta aysan curan bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkan oo shan geesood ah ayaa daba socday shir madaxeedkii Mareykanka uu garwadeenka ka ahaa 26-kii bishii Februari ee ka dhacay dalka Urdun, kaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa ah muddo sannado ah. waana mid lagu xaqiijinayo ballanqaadyada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ah in xaaladda ay qaboojiyaan, balse waxaa ka soo horjeestay kooxaha labada dhinac oo ku guuldaraystay inay joojiyaan rabshadaha dhulka. Falastiiniyiinta ayaa waxa ay rajaynayaan in ay ka yagleelaan dowlad madax bannaan, taas oo ka dhisan daanta galbeed iyo marinka Qasida oo ay caasimad u tahay bariga Qudus, dhulkan oo Israa'iil ku qabsatay dagaal sanadkii 1976. booliska dalka Pakistan ayaa sabtidii waxa uu weeraray guriga ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan oo ku yaalla magaalada Bari ee Lahore, waxaana ay xireen 16 qof kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha Khan iyo booliska. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Suhayl Sukhayra oo hoggaaminayay howlgalka ka dhacay xaafadda sare ee Lahore ayaa waxa uu sheegay in booliska ay u dhaqaaqeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen xayndaab ay dhigeen. xubno ka tirsan xisbiga Khan ee Tahriir Insaaf iyo sidoo kale taageerayaashiisa diidan in lasoo xiro. waxa uu sheegay inay ku xireen wadooyinka ku hareereysan hoyga Khan dhagaxyo shub ah, geedo la jaray, teendhooyin iyo sidoo kale baabuur waaweyn oo halkaasi la soo dhigay. Galabonaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa heshiis waxa ay ka gaareen qaab dhismeedka ciidanka laamaha amniga. Heshiiskan ayaa waxa uu ka hadlayaa qaab dhismeedka iyo cududda ciidamada xoogga dalka, booliska asluubta iyo nabad sugidda. Harun Macruuf ayaa faahfaahinta heshiiskan waxa iyo sidoo kale oo ay ku jirto tirada cusub ee ciidanka goor dhaweyd waxa uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale.
Waa mahadsan tahay Harun shalay baydhabo madaxdii dowladda federaalka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu Cabdi Xashiid Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare ay hoggaaminayaan shirkii golaha wada tashiga qaranka ayaa runtii waxay ku saxeen heshiis aad muhiim u ah oo ugu horreeya heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiskaas oo hadda ka hor runtii lagu saxeexay Abriil 2017 magaalada Nairobi kadibna London lagu saxeexay heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka oo ciidamadeena oo dhan ayuu tabargareynayaa ama uu u yahay saldhig. Heshiiska markii hore wuxuu ku saleysanaa kii hore 2017 ciidanka xogdaga Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed keliya. Wuxuu sidoo kale uu dulmariyey qodobo muhiim ah oo ah waajibaadka iyo ciidanka inuu qeexo iyo inuu qeexo ciidanka tiradiisa, koobnaantiisa iyo deegaamadiisa u degan yahay waxa loo yaqaano qaybaha ciidanka sectoriska lagu yiraahdo. Sidoo kale wuxuu qeexay amarka ay kala dambeynta ama command and controlka ciidanka sida uu noqonayo iyo ciidankeena siduu u noqon lahaa ciidan isku filan Soomaaliya ay ku filan tahay tayadiisa iyo tiradiisa iyo dhaqaalihiisaba Soomaalidu ay ku filan tahay ay baxsan karto. Dal qaran ah oo madax banaan oo gobonimadiisa haysta ma noqon kartid haddaadan ciidankaaga iyo hay-adahaaga ammaanka adiga aadan ku filnayn dhaqaalahooda oo aadan baxsan kartid.
Waye, marka heshiiskan hadda la gaaray muxuu dhigayaa marka ay noqoto qaab dhismeedka iyo cududda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya military?
Heshiiskan intaanu ku gaarin laba qodobo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2017 iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. Ciidamadooda goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. Ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan. Marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano markii ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin. Runtii indhaha lagu eegay indhahaas oo ahaa casharo badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiskii shaqeynayeenna runtii waxba lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu daray heshiiska hore maadaama baliska iyo koobnaa xoogga dalka waxaa lagu daray saluuta iyo hay-adda sirdoonka inuu sugida qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego. Su-aashada haddaan usoo laabto, tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa isla gartay inay 30,000 ay ahaato ugu yaraan oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u tababaran oo commandosta. Marka ciidankeena runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18,000 ayay ahayd ugu yaraan, maanta waxaan gaarsiinay 30,000. wax kalena olama dalihine waxaan maanta ay dowladda Soomaaliyeed ay xoogga saaraysaa kala wareegidda mas-uuliyadda amni ee ciidanka AMISOM oo ilaa 2,000 oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano ilaa 2007-2007 ilaa hadda. Maantana lagu balansayaa 24 December inuu askariga ugu dambeeya u dalal ka baxo. Marka runtii Soomaaliya oo hananaysa maxala dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiimada. Sidoo kale ilaa 40,000 oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Marka bilaysku وحسو جرا يعني وأنا كعدة وجوات بنو كدول ليه لكن وحوم سعد أربعة كشافوا إذا ماذا بليس كاه أو دولة حملك عدو صار كاه لوكال بليس أو تستريتيد أما محادك موين كمعمولة يو بليس أو دراويشيسن أو رنتي بحالة قبلة دا يدك موين كأوله حياة لغبا أمني جوز إنو سوء سيدو كالة دراويش فدرالة أو بليس كترسن أو لغبا إنه كتاب قادتو برنامجة دا حاصلين تاو استابلزيزن كالي رادو يوم عليه إذا كحوكت الصومال أي حريان إني كان نقدان واحد إلى the holding force أما إذا حين يا دور حين له إنتي أي دور قبل هذا أود ويشان إني محل إلى هذا أي أود إيقاطان مسؤولية أني إيقاطان
مركز دولة علم بدن بيتوا برسا مرحلة هذا اللي جوا مركز ليهو ترى ده ويران صدق ككونه إنتي بالوجرة إنتي بدولة وجرة إني هانتو
runtii waxa jira dokumentiye kala jira oo arimaas ka bargareynaya ama looga hadlo waxaan leenahay dokumentiga Somali Transition Plan oo dokumentiga uu muujiyo oo xil kala wareegista ciidamada AMISOM dokumentiga uu ku qeexan yahay oo dowlad Soomaaliyeed sanad walba laga rabo ciidanka AMISOM ee baxaya ciidankii ku bedelayso ATMIS marka anagu on track aan hay sanadkan ciidamada la karabay oo dhan waa diyaarinay ila December marka ciidan kasta askari kasta oo ATMIS oo baxa askari lagu bedeli laha waraan waliba saddex askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa 24 December marka jadwalkana ilaa golaha amniga ka warhaya waxa ka warhaya dawladaha soo dira ciidanka TCC leeyahayna way ogihiin maamulka wasaaradda gaashaanka iyo maamulada ciidanka iyo hay'adaha amniga lagu maamulana way ogihiin marka Soomaali marka waa on track yani wadadii ayay haysaa ciidankeedana ay ku keenay lahayd shaqada qolo wareegi lahayeen ciidamada kale ay ku bixilayeen way haysaa
heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka
hay'adda sugidda qaranka waa hay'ad qaran ka shaqeeya doonta dalka oo dhan mas'uuliyadda sirdoonka gudaha sirdoonka dibadda iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo kaliya ku shaqale in hawlgallada iyo hawlaha ay adda kaliya fuliya inuu noqdo arintaasna aada looga dooday ugu dambeyntiina waxaa isla gartay in hay'addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqo civilian ah ama ah shaqo xuquuq ururin iyo gorfeyn iyo maamulida iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga waxa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arintaas in ay aad sidoo kale mas'uul qaranku ay mustaqbalka noqoto ay aad boqolkiiba boqol sirdoon ah noqodoonta inaysan ciidan hubaysan isan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan hawlaheeda kaliya maahan dowladda xubnaha ka dowladda saraakana mustaqbalka in isan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna marka hadda waxay leeyihiin nabad sugid moor baara military camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysan leeyihiin marka waxaa dalka oo dhan ka shaqeyn doonta hay'ad sirdoonka nabad sugid qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay'ad sirdoon oo pure ah
way ciidamada booliska inu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey heshiiskii hore waxay ahayn 32,000 bal qodobka ka hadal iyo waajibaadkooda
boolisku waa sida aan ku sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale ma aha waxa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayaga oo booliis wada ah ama ha ahaadaan booliis oo caadi ah ama ha ahaadaan booliis daraawishiisan runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan ay qaban doonaan CID oo heer federaal iyo CID heer dowlad goboleed ah ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxalla dowlad goboleed ah booliska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas oo runtii dabagali doona dacwadeenteeda ciidanka navy-ga Soomaaliyeed runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey sidoo kalena booliska xeebaha ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo ayaguna ay ka hawlgali doonaan.
La taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u warramayay Haaruun Macruuf. Hayaan galab ahada oo wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mas'uuliyiinta magaalada Bardheere ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar ay xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen xiro lagu tababaray ciidamada deegaanka ee ka qayb galay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Mas'uuliyiintaasi ayaa sheegay in askari uu ku dhintay weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Weerarkan xalay ay ku qaadeen Al-Shabaab dugsiga tababarka ee degmada Bardheere oo halkaasii maalmihii la soo dhaafay lagu diyaarinayay ciidamada la doonayo in ay howlgal ka sameeyaan deegaanka ka tirsan Jubaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in weerarka markii hore uu ku bilowday baasuukiyaal iyo sidoo kale qoryaha culus iyadoo markii dambe dagaal culus uu halkaasii ka dhacay sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta maamulka degmada Bardheere hal askari oo ka mid ah ciidamada halka lagu tababaray ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoo sidoo kale askari kale uu ku dhaawacmay sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo VOA la hadlay
ala bar qodobada iyo barki habeenyo ama sidoo kale yaraan hal saac ee ana qodob saac habeenimo ayaa qoda iyo barki waxa weerar bulshada lagu soo qaaday oo ay xawaarista waxay weerar soo qaaday xare lagu tababaray ciidamada ee waxaynta Jubaland ee jir xoogan baa ka gaaray meesha sababta dhaawacyo iyo dhimasho way kala kulmeen alxamdulillah rabbil alamin nagaran kale waxa fiican lahay tan wiilum baa naga shishiiday eegana waa moqtay meesha waa laga xiray
marka ragga soo weeraray ee Bardheere maxarada ayay gudaha u galeen
ay xareen ciidanka deegaanka lagu tababarayna uu jiray ciidan oo degdeg oo dhawaysan uu jiray ciidanka amaankooda sugay marka gudaha deegaanka uu soo gali karo ma jirin baashi difaac in baysa xabad ku soo rideen waana laga halka caadi waa sidaas ay ku jabeen
gartay
waxaa lagu yaqiinay wax weyn ma aha waa weerarka sanbuliska ahaa dadka xabad socotay degdegna waa la cayiray oo hoostay waa laga qaaday
degmada Bardheere waa markii labaad oo Al-Shabaab ay weeraraan iyadoona weerarkan ka horeeyay uu dhacay todobaadkii hore isla barahantaana ay waxyeelo ka soo gaartay ciidan iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka haddaba maxay tahay sababta Al-Shabaab markii labaad ay u weerarayaan degmadaasi waxa aynu su'aashaasi weydiinay Maxamed Wali Yuusuf Qorax gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo
shaqada meesha ka socota baa xaddeere iyo hormar ka socda ay ku saacado uu gamoobtaan sida sababtu ma tahay annaga oo diyaarsanaya saacad kasta diyaar baan u nahay in aan iska difaacno meesha ay soo weeraraan waa xare ciidan xare ciidan ay weeraraan waxa sumaha guusha laakiin markaas annaga ale insha Allah taala ilaahay baan u garabtaada xogta waa haynay inay weerar nu soo yihiin xogta waa haynay waan u diyaarsanayn waan iska difaacnay waan jibinay meeshii dhaawacna meeshii uu moqtay kala kulmeen marka xilli kasoo idin soo weeraraan iyaga iyo cid kasta oo ka garabsiinaysa waa insha Allah waa iska difaacayna ciidamada hadii maasiin oo dee xilli kasta waa kuwa muuqda fikirnay oo dhibaatada muuqda ay u geysanaya marka fiisbinaatana anaga waa badan tahay waa xabkana waa haynay waana iska difaacnay oo waa jibinaayo bas
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Bardheere ayaa sheegay in ay wadaan qorsho ka dhanahay Al-Shabaab taasi oo keentay in ay sii xoojiyaan weerarada ka dhanka ah maamulka degmadaasi kaasoo uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo ay kula wareegayaan meelo badan oo gobolkaasi ka mid ahay
howlgalladii waxaa loo diyaar garoobayaa howlgalladii aba howlgalladu waa loo diyaar garoobayaa waa socotaa shaqadaas qarka ciidamada la leeyahay oo la tababaray dhigmada iyo kuwii hore sii jooga waa la diyaarinayaa marka howlgalladu waxaa la hadlaa marka moogta diyaar garoobayaan ku jiraan insha Allahu tacaala waa la dagaalami doona saar oo la dagaalami jirin marka waa socotaa howshaas
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkiisa uu ansixin doono codsiga Finland ay ku doonayso in ay kaga mid noqoto xulafada NATO. turkiga iyo hungary ayaa labada dal ee kali ah ee 30 ka dal midowga neeto ee aan wali ansixinayn codsiga xubinnimo ee dalalka sweden iyo finland hadaba waxay yihiin talaabooyinka ay qaaday finland ee keenay in turkiga uu ogolaado inuu codsigeeda neeto ansixiyo maxamed bashir abdirahmaan ayaa arintani waxa uu ka wareystay xildhibaan suldaan saciid axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka finland
walaal aad baad umahadsan tahay waan idinka mahadnaqayaa marka hore wareysiga anagu ka filan ahaan waan soo dhaweyneynaa waana dee waxaan in badan dooneynay finland waa waddan xooga saaray sidii ciidamada finland ay u noqon lahaayeen ciidamo kuwa adduunka ugu casrisanayo oo hubka adduunka ugu casrisan u haysta waxaan aaminsannahay in gashanbuurta ama alliancekan nato haddaan ku biirno kubiritaanku uu ka dhigan yahay labada dhanba faa'iido aad u weyn oo aan kusoo kordhinayno faa'iido fara badan maxaa alliancekaas turkiga iyo finland waxaa ka dhexeeyey saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn aad u dheer in hadda turkigu uu baarlamaanka turkiga u gudbinayo codsiga iyagii oo isagu dhaqsaha badan oan sifinayana waa arrin aan aad soo dhaweyneyno waa arrin aan sugeynay finland waxay uga dhagan tahay waa guul waxaan aaminsanahay waa farxad waxaan aaminsanahay in dalka finland marka laga yimaado xornimadii waddanka oo kadib gurihii ugu waaweynaa waddanku gaaro ay tani ka mid tahay oo aada loogu xafladayn doono oo la isugu dan doono fagaarayaasha waaweyn marka broceskan uu soo dhammaado waxaan rajeynaysaa udhaqsaha badan insha allah inuu kusoo dhammaan doono muddo hili gudaheed ugu badnaana
marka xildhibaane turkigu muddaba finland iyo swedenba wuu hortaagnaa inuu aqbalo maxay tahay waxaa isbedelay ee hadda keenay in finland oo keliya la aqbalo oo turkigu arrintaasi haatan ogolaado
waxaan aaminsanahay heshiiskii saddex dhinac ahaa treaty agreement-kii finland iyo sweden iyo turkiya ay wada galeen si fiican baan kulano shuruudihii buuxinay oo hadday noqoto inaanu waxyaabihii heshiiskaas ka midka ahaa la hormariyo aad baan uga shaqeynay waxaan sidoo kale aan ku rajo weynahay in dalka sweden oo dalka finland aanay kala maarmin oo uu ka dhexeeyay wada shaqeyn aada u dheer waxaan rajeynaynaa inaanu ka shaqeyn doono sidoo kale sideega laftigoodina ay kusoo geli lahaayeen gaashanguurta nato oo sidaas lagu adasi lahaa nordic alliance aada u weyn oo aada magaranaysa isku tiirsan waxaan markaa aaminsannahay in heshiisyadii aan kala qoranay labada dhanba ay kasoo baxeen magaranaysaa ballamahoodii waana soo dhaweynaa boqolkiiba boqol inuu turkigu ballanqaadkiisii iyo heshiiskeygii uu si fiican dhowray
marka waxyaabaha ugu waaweyn ee turkigu heshiiskaasi uu idinka dalbaday ee aad fuliseen maxaad ka xusi kartaa
afso wal haddaan ku sheego finland sharciyada haddii noqoto dhanka ka hortaga argagixisada ama sharciga gaar ahaan sharciga argagixisada waa sharci updating lagu sameeyey oo aada u cusub oo magaranaysaa wadamada dee yurubta wadamada sharciga ugu dambeeyey la bedelay buu kamid ahaa wadanka finland waxaanu bedelnay 2022 bishii koowaad baa lagu sameeyey updating aada u wanaagsan marka already waxyaabaha heshiiskaas ku qornaayo dhan wax already finland ay sii buuxisay ay wada ahaayeen hadday noqoto dadka alliancka tiin ina wada shaqeysaan oo aan ka wada shaqeyno securityka turkiya iyo securityka finlandba waa labada dhanba waa waajib marka waxaan aaminsanahay wadahadal iyo isafkarad fiican inuu ka dhex dhacay turkiga iyo finland marka
waa taa xildhibaane finland iyo swedenba muddo badan waxay ahaayeen dalal aan isbahaysi ku jirin tan iyo marka dagaalka ukraine uu bilowday ee ruushka ayaad arrintaasi ku dhaqaaqdeen marka ma cabsi dhinaca ruushka ah ayaa jirta oo keentay inaad isbahaysiga neeto dalbataan
walaal sida aan ognahay finland waxay la leedahay xad aada u dheer xadka yurub ugu dheer bay la leedahay wadanka rasiya 1340 kilomitr waad dareemi kartaa marka waddanka jaarkaaga ah uu yahay waddan aan ixtiraameyn xuduudada caalamiga ah oo wadamada kale ku duulaya laga bilaabo maxaa ahaa markii uu ukraine ku duulay waddanka rasiya waxaa isbedelay security environment-kii adduunkao dhan especially kii yurub oo dhan ama wadamada nordic oo dhan baa isbedelay over one night marka sidaad og tahay finland baarlamaanka waxaan ugu codeynay 188 xildhibaan ayaan kugu codeynay inaan ku biiro nato waxay ahayd codayn taariikha weligeed finland intaas oo xildhibaan hal meel may wada odayn gashanburta mayta ku biritaankeedana wuxuu ahaa wax almost 20 sano ugu dambeysay Finland laga hadlayay laakiin taageero sidaas u badan aan wadanka ku lahayn laakiin laga bilaabo maalintaa taageeradu waxay noqotay wax aad u fara badan oo kula dhow 1980 waddanka oo dhan fikirka dadka marka waxaan aaminsanahay wax badan baa isbedelay sababta ugu weyn ee Finland ay doonayso inay gashanburta mayta ku biirtana waa Article 5 iyo in magaranaysa aan ku kordhinaanagona maxaa ahaa difaac wadanka fiican baa nahay horumariya ciidankiisa duuxiya shuruudihii ku biiritaanka NATO in haddii ay Finland u baahato anaguna aan helno difaac wayaa sababta ugu badan aan ugu biirana.
Suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Solja Sakriye Axmed Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo kor loogu qaadayo wada shaqaynta saxaafadda iyo booliska ee la xiriira barashada xeerarka saxaafadda iyo booliska. Gudoomiyaha ayaa ugu warramay magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Waa garta ugu horreysa kariya bal waxaad ka warantaa xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta Soomaaliland guud ahaan.
Khadar, aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Soomaaliland waxaa ka jirta saxaafad kala duwan oo marka laga hadlayo saxaafadda kala duwan ee Soomaaliland ee telefishinadii baa ka hawlgalaya, idaacadihii baa jooga, wargeysyadii oo runtii aan oran karo waa warbaahinta kaliya imika dhinaca hoos u sii socota oo wargeysyo fara badan aanay soo bixin laakiin haddana wargeysyo soo baxay way jiraan iyo dee social media-yo imika noqday meelaha ama platformada xudka la isku gudbiyo kuwooda ugu muhiimsan oo runtii iyaduna aad uga shaqeeyo saxaafaduna aad u faansan tahay oo dhinacii Twitter-ka iyo Facebook-ga iyo YouTube-ka iyo dhinac walba la isugu gudbinayo xogihii. Marka saxaafadda marka aynu xaaladeeda guud eegno sanadkan ilaa imika ururku waxa uu diiwaan geliyay ilaa 5 saxafi oo xarig ah oo ay ugu dambeysay kuwa shalay gabile lagu xidhayo runtii 5 saxafi ahaa oo runtii aanu aad uga xunnahay xarigoodaasi oo markii dambe muddo 4 saacadood ah 5 ilaa 5 saacadood ah xidna markii aanu ka hawlgalnay la sii daayay xaaladda guud ee sanadkan way ka hooseysaa marka loo eego sanadkii hore dhinaca xariga iyo haddii noqonayso institutionadaba guddoorka ururka Soolchana waxa weeyaan in mar walba laga warhayo saxaafadii oo loo doodo oo la ilaaliyo in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad uu ku shaqeyn karo oo la siiyo xirfad iyo tababaro dheeraada iyo aqoon oo runtii aan taana hawlaheeda uu ururku wado oo
waa gartay sekretariyada hadda ku weydiiyo waxa dhawaana sameynayseen tababaro la xiriira barashada xeerka ee saxafadda iyo xeerka booliska iyo weliba wada shaqeynta iyadoo cid waliba aanay shaqadeeda ka tanaasulahayn laakiin haddana sidii jawi degan ay wada shaqeyn lahaayeen booliska iyo saxafiyiinta Soomaaliland barta faafayn naga siin
Khadarow marka laga hadlayo hay'adaha amniga iyo saxaafadda ama booliska kale marka aanu si gaar ah u dhaano runtii waa inta ugu badan marka adeeq qof saxafi la xiray qofkii booliska soo qabanaya markii tacadi la sheegay wax loo dhanaaya qofkii booliska baad sameeyay marka si ay taasi meesha uga baxdo anaga iyo booliska waxaanu muujinay isku soo dhawaanshiyo anaga oo taliska guud runtii aad iyo aad uga mahadcelinayna taliyaha ciidamada booliska sanadkan oo kale kulamo saxaafadda iyo waxaan qabanay la isku keenayay iyo xubno booliska ah oo labadii xeer ee saxaafadda iyo kii kale ee booliska waa lagu tababarayo si qofka saxafiga ahina uu u garto shaqada qofka booliska uu hayo qofka booliskiina uu qabto qofka saxafiga ee shaqada uu hayo inay labaduba mudnaan leeyihiin oo muddo midka kale uu ugu ixtiraamo shaqadiisa marka waxaanu ku qabanay gobolada Maroodi Jeex waxaanu ku qabanay Gabile waxaanu ku qabanay Awdal waxaanu ku qabanay Saaxil waxaanu ku qabanay ceeri gaabo marka kulamadaas aanu xoojinaynay si ay isku fahmaan oo qofkii saxafiga ahayna aanu shaki ka qabin qofkii booliska ahaa markuu arko maadaama isku aragti badan yihiin oo meel kasta saxafadu wax ka soo duubayso booliska inay joogaan in aan labadani is-ixtiraamaan oo midba midka kale shaqadiisa barto marka xeerarkoodina way dood isweydaarsiga ka yeelanayeen oo marka way si ay wada shaqeynayaan ay u dhexmarto marka shaqadaasina waxa weeyaan bal qofkii saxafiga ahaa inay shakiga laga saaro inuu markuu booliska arko waa lagu xiray yaabe qofkii booliskiina shaqadiisa xafigoon ee muhiim tahay oo bulshadii ay xog ka sugeyso oo war la heliyaa tala la hel ay bulshadii ku socoto in aayadana taan fahansiino marka intaas oo goobalban ku soo qabanay
baraha bulshada laftooda waxay noqdeen in qof kasta oo telefoon smartphone ama casri ah haysta isaga lafiisu uu war sameyn karo oo marka si loo kala garto suxufiga dhabta ah iyo qofka caadiga ah ee beej intuu yeesho ama meel intuu baraha bulshada ku yeesho deetana isoo gudbinaya xog sida khatarta ay ku keeni karto wariyaashu
bal saxaafadu siday u dhiirigelin kartaa nabadgelyada isla markaasina ay uga fogaan kartaa wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada waayo waxaynu ognahay qofka saxaafigii hal statement ama hal erey oo meel ka sheego ayaa wax laga yaabaa in ay bulshadani wax ay dhibaato ka soo gaadho isagana sidoo kale ay dhibaato ka soo gaadho haddii warkaasi aanu wax xaqiiq ah ahayn marka waxaan ku toobarnay in saxaafadu ay ka shaqeyso nabadgelyada ay dhisi geliso waxaan qadarow in ka runtii aad iyo aad u badan oo aan runtii dunida kaleba aanu kala sibannahay waxaan la yidhaahdo fake newska ama disinformationka oo ah wararka propagandada ah iyo wararka beenta ah oo runtii markaad barihii bulshadu kale aad gasho aana kala garanayninba yaa run sheegaya yaa been sheegaya marka saxaafadda waxaanu ku nidhaahnaa waa inaad ka duwanaataan oo aad noqotaan isha loo doonanayo warka saxda ah waayo waxaynu ognahay barihii bulshadu waxay fududeeyeen in qof kasta oo mobil haysta smartphone ah oo wax duubayo oo maanta aynu arkaysano intaasoo kun oo life oo dee propaganda lagu akhriyo markaas saxaafadda waxaanu ku dhiirigelinaynay in ay noqdaan isha warka loo doonanayo warka saxda ah maaha war oo dhan war xaqiiqa ah tafatiran la hubiyey dheelitiran cidda loo doonanaya inay saxaafadda noqoto
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee la soo gaabiyay Solja Sakariye Axmed Maxamed oo u waramayay Khadar Maxamed Cakule halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhegeystayaal jimcihii waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobba ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka qaabdhismeedka amniga qaranka iyo doorashooyinka haddaba waa maxay muhiimadda qodobadan maxay tahay sababta ay Puntland uga maqnayd shirkan maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha horyaalla madaxda xubnaha ka ah madasha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah mahad waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho mahad ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mahad bal noo faahfaahi wixii kasoo baxay shirkii wada tashiga golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay Baydhabo
waa maasantahay nuur xubnaha golaha wada tashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii maarso bishan shan iyo tobankeeda ilaa iyo toddobii tobankeeda ku kulmeen magaalada Baydhabo kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaqada bisha Febraayo dib u dhac ayaa ku dhacay sida la filayayna waxay ama hore lagu siisiyeba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo xeer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kala ahaa federaalaynta maaliyadda arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka heshiiska dabcan sidaa sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda heer federaalka iyo dowladda goboleedka ka tirsan waxaa lagu heshiiyey in حمام كفدراليين تمارين ده أما وحى أقطع الدولة الفيسكال فدراليزم وحسنو كان لغوشيي إن لانسحيو إن هشيسكي قاب اسميت كامل قرنكا بشي أبري لغوذ كان يتضري طمانكي مركيوه رئيسي لغوشيي ودب دب رئيسي لغوشيي هدنا مع قطعي لسوق عطي وحا سيدو كالي أريما هدور شوينكا أو كميدة هاجم بياشا dibi ugu dhigay in laga wada xajoodo bisha May ee sanadkan marka nuxurka heshiiska intaas uu ahaa
waaye marka maxaa kaaga baxay oo aad leedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmuftiyadka ku jira
ee runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in lubugaadi waxa waaye in madaxdii dalka in kastoo madaxweynaha Puntland uu qayb ka ahayn ay isku imaanayaan oo arrimo siyaasadeed oo muddo u xayirnaa dowladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitirkiisana ay u xayirnayd ay siinayaan sida dastuurka qayb looga dhigi karo iyo kaalinta baarlamaanka iyo arrimo kale laakiin arrimaha siyaasadeed ee Ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues ee la isku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore harta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo kadibna guddiyada ku shaqada leh dibadiisa dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeer u beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan marka in ملاحظة إن دولت فدرال كحقوق تمت سنة كلا بدكم إياه لويل لكن كأي متنصيين إن ملاش أي كوضع هذا الشو كنا يجي سعر مهان تاسع بقدر إن أرمها ما لقي شيء بعد أبو وحي ما كلو ضرب كوي خارج لقي شيء نحن عيا إلى أفر awoodood dar afar moodul oo issue oo isku hayay ama khilaaf uu ka jiray in labadii hore lagu sii waxay kala ahayn awood wadaaga iyo sidoo kale wadaa fulinta iyo sidoo loo nidaaminayo iyo garsoorka ee hadda federaal inta maaliyadda iyo qabsmeedka amniga qaranka ayaa la heshiiyay weli waxa doorashooyinkii iyo waxa dhiman maqaamki muqdisho yar ma kale oo la xiriira marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doodayaan guddi khasab u saarayaan kaysiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyaan mudan dabcanna muujinaysa in hoggaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitaanka dastuurka iyo kaheshiinta arrimaha siyaasadeed la isku hayo arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana kamid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynaya in ay jirtay aanu weli laga heshiinin taasoo markaas dhaawac ku noqon kartaa runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiil qaysa ama caqabad waaxi karaa inay tahay ay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran
waaye marka maad labadan qodob ee aad dul istaagtay sida federaaleynta maaliyadda dalka iyo dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
aan urmutiyad ka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay dabcan waxa jira heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan urmutiyadka tusaale ahaan federaalinta maaliyadda si kooban ayuu sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood lagu sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan shirarka kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlada goboleedyada laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama inta danaynaysa arrimaha ee la socota xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin sidaasi lamida heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abril 2019 lagu heshiiyey heshiiskaasna uu saldhig ku noqon doono arrimo badan oo dib u habaynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xidhiiday inuu dib u habayntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin waxaa sidoo xusid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan ay aan helnay oo ay noo soo rogashay inaan falanqeyna iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmibaarista laakiin hadda waxaa muuqata in communicate warmutiyad kooban oo in labadaas qalab lagu heshiiyey iftiiminaya balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in uu kasoo baxa beedhabo laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisadaas uun dib ay kasoo bixi doonaan
waayaha mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxdo galmudug soomaaliya daadiya barnaamijka iyo martida waan salaamay mudan waxaa jirta in dastuurkan ku meelgaarka dalka uu hareeyey khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareyaashii dalka soo maray iyo madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada qaarkood ma kula tahay mudane in madaxdan ku shiraysa hadba magaalo dhowrkii biloodba kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka horumariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka ma kula tahay sidaasi waa mahadsan tahay
arrinta dastuurka maa la horumarinayaa mise heshiisadana la horumarinayaa runtii dad badan oo soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya arrinta dastuurka waxayarnaa dib u eegisa dastuurka dabcan dastuurka isagoo qabyo ah waxaa la ansixiyey bishii augusta 2012 muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye diyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dadejinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabitirkiisii laga shaqeeyo arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay waxaa kamid a arrimaha federaalinta maaliyadda oo hadda baydhabo looga soo heshiiyey arrimaha amniga kamid a awoodaha iyo cadaaladda afartaasoo hadda laga soo heshiiyey iyo arimo kale oo dhiman oo u baahan wada hadal siyaasadeed iyo heshiis arrimaha doorashooyinka kamid ah arrimaha waxaa kamid ah maqaamka caasimada Muqdisho arimo kale oo dastuurka qabiyatirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad ku sii noqon doonaa jirta oo aad xaaladeedii aan la gaarin oo ay kamid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiya ka horeysa in dastuurkii afsin dweyne la geliyo marka yani arrimihii siyaasadeed oo akilaayay in dastuurkii loo dhameystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta laakiin dhegeystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo?
Nuur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinayo, arrimaha siyaasadeed ee dastuur ahaana yani markasta caqabad noqda dastuurkiina aan wax badan ka dhihin, tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaalinta maaliyadda, waxyaabaha dhaliyo waaya in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad dowladeed iyo madaxdoodii inay iskhaafsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaya dastuurkii aanay kala saarayn. Marka hadda haddii heshiis laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qayb uga noqoto, waxay marka yarayn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer dowladda la isku qabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa kamid ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda iyo wadanka nooca dowladnimo u qaadanayo, ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn, nidaam ra-iisul wasaare u sarreeya u qaadanaya oo aan madaxweyne lahayn, ama hadduu madaxweyne jirana aan awood lahayn. Baarlamaanka, labada aqal ee baarlamaanka iyo awoodahooda iyo kala qeyxistooda iyo arrinta muwaadinimada ya citizen ah, arrimahaas oo dhan xitaa waxay usii baahan doonaan kahadal iyo kala cadeyn. Laakiin arrimaha ay inta badan isku qabsadaan xeerarka dowladda ee federaalka iyo heer dowlad goboleed, waxaa isleeyahay heshiisyada waxay qeyb ka qaadan doonaan inaanay soona noqonin.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aasha.
Asalaamu calaykum, martida barnaamijka waa salaamayaa iyo baahda v o eda. Su-aasheyda waxay ku saabsan tahay sababta Puntland ay uga maqan tahay madasha wada tashiga shirki bay dhaba dhawaan. Waa maxayse waxaa la isku hayaa dowladda federaalka iyo maamulka Puntland?
Inkastoo dhegeystahaas aan magaciisa sheegin, haddana runtii su-aal muhiima ayuu weydiiyey. Madaxweynaha Puntland ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho oo lagu saxiixay arrinta awood qaybsiga, awood wadaagga awoodaha fulinta iyo garsoorka, isagoo markaas madaxweynaha, inkastoo aanu cadaynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu suusan yahay, wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay si iskooda ugala xaajoon doonaan dowladda federaalka arrimaha khuseeya, guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood kala xaajooda dowladda federaalka arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka wada khuseeyana uu magacaabay. Sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa. Waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in madaxweynaha uu kusoo biiro shirka baydhabo, laakiin ma guuleysan. Marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay aragtida laga yaabo in madaxda dowlad federaalk ay ka qabaan arrimaha federaalkeed iyo wadaxsidu la wadaagayo ay ku kala aragtid weyihiin. Puntland guud ahaan yaan odhayn, laakiin madaxweynaha Puntland ee madaxa Saciid Cabdullaahi Dani ayaa laga yaabaa in sida ugu arko awoodaha fulinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha qalaba xiriirka iyo xeerka ay kala yeelanayaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay ugu aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qeybo kamid a maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasaa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu suluubo heshiisyadaas. Runtiina waxay dabartab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisyadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada xer ee dowladeed, maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo 22 sano ayay hadda shaqaynaysay. Tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan. Marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay si socoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnood kale ee madasha ay wadagalayaan. Laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban haddii aan u dhigo ay hadda sheegtay bishii December ayuu madaxweynaha sheegay inaanu qeyb kasii noqon doonin wadahadalladan looga hadlayo awoodaha maaragtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta dalka.
Ugu dambeyntii mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wadatashiga qaran, maxayyihiin adiga oo soo koobay?
Maasan tahay runtii fursado waa horyaalaan oo badan. Waxaa fursadahaas kamid a in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan dhihin jiray ay heshiis ka gaaraan iyagoo hay-adihii fulinta ugu sareeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni siyaasadeed. Waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogaysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuur ka shaqaynayay heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaga ay howlihii siyaasadeed ee cabshiraayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududaynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qeyb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta fulinta ay kusoo heshiiyeen. Waxaabaas oo dhan abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo xalka loo leeyahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhawaan soo ifbaxday baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo 1 sano ah loogu daro muddo xiliidkooda. In la mid ah hay-adihii doorashooyinka dowlad goboleedyadana waxay ku baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti. Taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo Puntland ay ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu wiiqayaa in legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay durin yihiin oo aanay durin dowladdii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxda dalka ay ka wada hadlayaan, ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ragaadiyey dowladiska Soomaaliya weli waqti hore oo mudaxiladooda ka mida gaar ahaan yani madaxa dowladda federaalka waxay muujinayaan iyadana yididiilo iyo in qabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuradal tahay muujinaysaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhageysta halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA si toosan kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha ee idaacaddu ay galabta idinku talagashay Maxamed Cabdisandheere oo dhinaca farsamada jooga weydiiyo. Taasi nasiib iyo fanaanka Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idiin daadihinayay aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intaan kulmayno mar kale hadii aad leedahay waxaan dhamaanteen idin leenahay nabadgelyo.